Добрий день. Ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми будемо говорити про події, які розгорталися 80 років тому у Центральній та Східній Європі, а саме про початок Другої світової війни, про те, як країни різні реагували на напад Німеччини на Польщу, і про те, як Радянський Союз долучився до цього конфлікту, причому долучився доволі хитро, бо з одного боку Кремль захопив доволі значні території, а з іншого ані Радянському Союзу ніхто війну не оголошував, ані Радянський Союз нікому війни не оголосив. От про те, як все відбувалося 80 років тому, ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав співробітник Українського інституту національної пам'яті Максим Майоров. Доброго дня, Максиме.
Доброго дня.
1 вересня 39-го року відбувається напад Німеччини на Польщу. 3 вересня країни, які гарантували Польщі свої союзницькі зобов'язання, Великобританія і Франція, оголошують війну нацистській Німеччині, не досягши якихось порозумінь жодних, вони свої союзницькі зобов'язання взялися виконувати. А як реагували на початок цього конфлікту у Москві, де, нагадаю, напередодні 23 серпня був укладений договір про ненапад, відомий як пакт Молотова-Ріббентропа?
Насправді тоді вже цілком окреслилися такі відносини між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом. Це було очевидне потепління, якраз цьому передували і події серпня 39-го року. А якщо так поговорити відвертіше, то і події навіть березня 39-го року, коли, власне, ми можемо згадати долю Карпатської України, власне, тут ліквідація Карпатської України з санкцій Гітлера, воно фактично отримало там загальне схвалення, в тому числі схвалення з боку Москви, так? Тому, власне, намітилося таке певне потеплішення відносин, а взагалі, скажімо так...
Але тут якісно нова ситуація, тобто потеплішення потеплішенням, договір про ненапад, але тут починається світова війна. І починається дуже вдало для Німеччини і невдало для Польщі. І от як в Москві от це сприйняли?
Справа в тому, що, знову-таки, до такого розвитку подій в Москві були готові. Були готові, і, знову-таки, ми відсилаємо до додаткового секретного протоколу, який, власне, говорить про, ну, не говорить прямо про війну, але там говориться так от дещо туманно, в разі там переоблаштування політичної ситуації там в Центрально-Східній Європі. Тобто вони намагалися і воліли виражатися, спілкуватися такими деякими ефемізмами на позначення. Але, по суті, нікого не викликало сумнівів, що йдеться, власне, про війну, про розгром військового противника, що Польща просто так не візьме і там не відмовиться від державності і суверенітету. Тому, звісно, напад Німеччини на Польщу, він був в принципі очікуваним, логічним, і більше того, ще до 17 вересня, до, власне, приєднання до агресії проти Польщі і Радянського Союзу, вже намітилася така цілком конкретна співпраця. Тобто є інформація про те, що там Мінська радіостанція, вона відігравала роль такого маяка для наведення літаків Люфтваффе, які бомбардували, власне, територію Польщі. Тобто фактично розгорнулася співпраця. І знову-таки, ще до 17 вересня, уже готуючись до війни проти Польщі, десь приблизно там за 3-4 дні вже почалося активне засилання на польську територію радянських диверсійних груп, ну от як зараз би назвала там спецназ, зелені чоловічки, тобто такі люди, які там мали захоплювати якісь там ключові ланки, там руйнувати якісь комунікації, тобто фактично це вже наповну розгорталася підготовка.
Це відколи почалось радянські такі дії проти Польщі, не оголошені?
Ну фактично десь от з 15-го, з 14-15 вересня це вже почалося, тобто тоді вже включився маховик війни, завчасно ж, власне, створюється на базі Київського військового округу Український фронт, там створюється Білоруський фронт, власне, українські білоруські фронти, вони потім і наступали проти Польщі. Тобто зрозуміло.
Тобто на базі військових округів створюються фронти.
Так.
Хоча Радянський Союз нікому війни не оголошував.
Ні. От. Тому, зрозуміло, не було якогось спонтанного рішення 17 вересня. Тобто все це почалося...
Нагадаю, що 17 вересня радянські війська перейшли польський кордон,
так,
східний.
Так.
Тобто з заходу наступали німці, а зі сходу 17 вересня почали наступати радянські війська.
Єдине, що можна додати, що от, власне, німців трохи засмутив цей факт, що цей напад не відбувся синхронно. Тобто, дійсно, німці в чомусь вони сподівалися, що Радянський Союз ну не тільки і не стільки допоможе їм розгромити Польщу, як розділить відповідальність за цей крок. Тобто для німців ідеальна була б ситуація, щоб не одні вони отримали, власне, оголошення війни, а й також Радянський Союз, щоб тісніше втягнути його в свою орбіту, і, власне, можна було потім надалі більше на нього покладатися.
І от як от між ними встановились доволі тісні відносини дипломатичні, переговори тривали, і як німці реагували на те, що Радянський Союз синхронно не почав війну, а і що пояснював Радянський Союз, що в Москві казали на адресу Берліна з цього приводу, як виправдовувались чи пояснювали? Чи
тут як? Цікава теж така гра дипломатична була, власне, з українським фактором, так? Тобто німці, вони були явно незадоволені, що от уже вони розпочали війну, вони фактично на самоті, їм оголошена війна, а тут от Радянський Союз, на який вони сподівалися, він ніби нічого не робить, тобто якась бездіяльність. Тобто таке враження, що він взагалі не збирається вступати в бойові дії і залишиться десь на стороні, і фактично весь тягар далі буде Німеччина одноосібно виносити. Тобто такі побоювання, очевидно, були. І відповідно були там ноти Ріббентропа про те, що там, власне, ми чекаємо виконання від вас союзницьких зобов'язань.
А між іншим, ці зобов'язання, ну, з тих документів, які ми знаємо про підписання пакт Молотова-Ріббентропа, там ніде немає. Про так, те, що ми синхронно діємо проти
Польщі. Абсолютно, абсолютно.
Тобто це були усні домовленості, чи що про це відомо? Чи нічого не відомо?
Про це докладно нічого не відомо. В усякому разі, ті писемні, письмові документи, з якими ми можемо працювати, вони не свідчать про те, що там були прямо оперативні плани, розроблені спільної діяльності військ. Єдине, можна сказати, що от, власне, самі німці, от ще навіть починаючи з часів там радянсько-німецької дружби 20-х років, ще до нацистських, власне, планів, вони от фактично, коли планували війну проти Польщі, а вони почали це планувати ще в 20-х роках, тобто розробляли. От всі ці плани, фактично, вони передбачали діяльність там до Вісли або до Західного Бугу, тобто вони не передбачали окупації всієї Польщі. Тобто так чи інакше, німецький генеральний штаб, він розраховував, що десь там сходу буде допомога, тобто фактично, що уже справа там якого-небудь там Тернополя там чи ще якихось таких територій, це, власне, не їхня справа взагалі. Тобто це має займатися вже...
Тобто те, що за Сяном, це вже не їхня сфера інтересів.
Це вже їх не стосується, так. І так само, власне, план Вайс, тобто білий план нападу Німеччини на Польщу 39-го року, він не передбачав окупації всієї Польщі і ведення там бойових дій до Збруча.
Ну, даруйте, все-таки до Львова німці дійшли.
До Львова дійшли, так. Ну, але це вже такий був дещо вимушений
крок. Потім відступили, але дійшли.
Так, так. Це був такий дещо вимушений крок. Вони дійшли практично зразу, тобто, ну, оскільки Радянський Союз і не вступав в війну, їм, власне, нічого не залишалося, як переслідуючи польські війська, вести бойові дії, наступати далі і
Радянський
Союз сказав, що ми ще не готові, ми чекаємо розвитку подій, зачекайте, все буде. І тут, власне, Ріббентроп, він підключив такий фактор такого непрямого шантажу чи якогось тиску, і була нота в тому сенсі на адресу Радянського Союзу, що польські збройні сили практично розгромлені Вермахтом, і німецькі збройні сили не збираються наступати далі окресленої лінії, і, відповідно, можуть постати умови для створення за східною межею цієї лінії нових держав. Тобто було такий прозорий натяк на те, що якщо Радянський Союз не встановить контроль над Західною Україною, Західною Білорусі, очевидно, там будуть сформовані не без допомоги Німеччини якісь місцеві уряди, які там проголосять іридентистські держави, які фактично будуть потім висувати претензії до Радянського Союзу.
Тобто, подіяло це на товариша Сталіна.
Тобто, знову-таки, це такий привід Карпатської України. Тобто, як з Карпатською Україною грали, що вона фактично може висувати якісь іридентистські претензії, так само от вони вирішили зіграти вже з Західною Україною. Ну, тут невідомо, чи саме цей фактор він більше підстігнув чи інші, але дійсно от буквально там за кілька днів відкрита агресія відбулася. Тут ще такий дуже важливий нюанс треба згадати, що Сталін же ж не просто так затягував, тобто те, що там не підготовлено, ще щось, це такі були до певної міри відмовки. Тобто фактично Радянський Союз і в обличчі свого військово-політичного керівництва вони чекали якогось розвитку подій, тобто їм потрібно був якийсь момент, після якого вони могли б сказати, що дійсно польського уряду не існує, польської держави не існує, що вони вступають мало не з гуманітарною місією.
Чекали туди слушної нагоди, так мовити, так?
Так, тобто, і потім вже радянська історіографія брехала про те, що цей визвольний похід почався після того, як польський уряд уже втік з польської території.
Між іншим, радянська, це була офіційна радянська позиція, і це грабському послу польському в Москві так сказали, ваш уряд десь дівся, і ми хочемо
що
порятувати своїх...
Польська держава перестала існувати. Тобто, це був такий посил, який фактично був спрямований на те, щоб уникнути відповідальності і якраз не наразитися на оголошення війни. Ні, з боку. боку Британії і Франції.
А чому ви кажете, що це була брехлива теза? Це не відповідає
на, дійсності? На момент, власне, вручення ноти, на момент переходу кордону, власне, вище польське керівництво, воно якраз було на Покутті, тобто от, територія теперішньої Івано-Франківської області, і воно, власне, чекало новин, і якраз новини про те, що радянська війська Червона армія перейшли кордон, і вони послужили приводом для того, щоб вони вже відмовилися від планів подальшого опору і, ну, принаймні, регулярними збройними силами, і відступили в Румунію, наказали всім військам відступати далі. Тобто це якраз було безпосереднім приводом для такої еміграції.
Тобто переплутали причини і наслідки.
Причини і наслідки, так.
Насправді не те, що польський уряд втік, стало причиною для наступу радянських військ, а те, що радянські війська стали наступати, стало остаточною причиною, щоб польський уряд залишив територію держави.
Саме так.
Такий був цікавий розвиток подій 100 років тому. А що ж німці робили з цим от приводом іридентистських держав, з українським? Наскільки я знаю, тоді німецьке керівництво і унівцям якісь сигнали робило керівництво організації українських націоналістів.
Ну так, це був явно запасний сигнал, оскільки запасний варіант, оскільки ну, очевидно на той момент і навіть і пізніше німці не вірили в те, що можна там створити якусь там державу українську і на неї покладатися. Я знаю, що були певні якісь там загравання. Ну, загравання було в яких формі? Наприклад, з українських націоналістів, тоді ще єдиний нерозколотий УН, був створений легіон, український легіон, який от мав такий абревіатуру там в українській мові ВВН, тобто військові відділи націоналістів. В німецькій абревіатурі це ті самі літери, але латинського алфавіту, BBH. От цей легіон під командуванням колишнього полковника армії УНР Романа Сушка, він якраз от з території Словаччини.
Словаччина теж не теж, а єдиний союзник Німеччини в цьому конфлікті.
Так, 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 яка долучилася теж до агресії проти Польщі. І з території Словаччини цей легіон наступав, і він фактично дійшов до Західної України, потім його повернули назад. Плюс, звичайно, був даний сигнал самій підпільній мережі організації українських націоналістів, УН, яка там в Західній Україні оперувала, і вони фактично почали таке певне повстання, так? Тобто вони почали там зіткнення з відступаючими польськими військами, там захоплення якихось невеличких там населених пунктів, захоплення якихось ключових об'єктів, здобуття зброї, тобто фактично розгорталося таке певне повстання, яке згорнулося тільки дійсно 17 вересня, після того, як було зрозуміло, що все-таки ця територія, вона, в принципі, під контролем Радянського Союзу. А дійсно була така певна віра, певне сподівання про те, що німці дозволять на цей раз, в Карпатській Україні дозволили, на цей раз дозволять створити маріонеткий уряд, навіть був призначений Сенек Грибівський таким прем'єром, який мав бути, і Микола Сіборський, теж ще один чільний діяч ОУН, він написав Конституцію, це відома Конституція Сіборського, це якраз була Конституція для цієї української західної держави, яка так і не відбулася, яка, в принципі, в теорії мала б постати на західноукраїнських землях після розгрому німцями Сновичної Польщі.
Але не так сталося. Спільні дії проти Польщі ознаменувалися, підсумком їхнім став серед іншого укладання нового документу у Москві, тобто спочатку був пакт Молотова-Рібентропа у серпні, 23 серпня, а 28 вересня, якби підсумком польської кампанії, стало укладання нової угоди про дружбу і кордони, договір між Німеччиною і Радянським Союзом. Що можна сказати про ці переговори? Вони були складнішими за укладання пакту Молотова-Рібентропа, чи простішими, чи там якісь виникли нові лінії порозуміння, чи нові причини для якогось прихованого чи явного протистояння?
Звісно, цього разу все відбувалося складніше, оскільки серпневу лінію, власне та, яка була накреслена 23 серпня 39 року, там лінія пакту Молотова-Рібентропа, і запропонував, як не дивно, там сам Сталін на той момент, німці з цим погодилися, то вона була така досить умовна, і більше того, ніхто не казав прямо, що це буде лінія майбутнього державного кордону. Тобто це було дійсно розподіл певних сфер інтересів. Можливо, передбачалося, можливо, що Польща в тому чи іншому вигляді залишиться, а тут просто вона буде розподілена на дві частини, які будуть контролювати, ну, власне, держави-патрони. Ну, щось на зразок того, як англо-російська угода про розподіл Ірану там в 19 столітті, там чи на початку 20 століття. Можливо, щось думали собі, що щось таке подібне можна буде повторити з Польщею. Але, власне, коли уже німці фактично окупували більшу частину своєї території, визначеної своєї половини, і перетнули цю лінію пакту Молотова-Ріббентропа, пішли далі на схід і, власне, дійшли до Бреста, дійшли до
Львова.
Дійшли до Львова, тобто зайняли обширні території, власне, уже навіть Західної України. І йшлося про те, що якщо Радянський Союз не вступить у війну, то фактично вже не буде про що домовлятися. Так? Тоді ясно, що почали ці лінії переглядати, і як з точки зору того, що німцям потрібна якась дійсно сунення цієї лінії на німецьку користь, об'єктивно, тому що німці завоювали ці території і понесли втрати, тобто фактично здобули цей їхній військовий приз, так і з точки зору, що вже не йшлося про те, що Польща буде в тому чи іншому вигляді якоюсь там марінетковою державою, вже йшлося про реальну окупацію Польщі, і ця лінія Повіслі, лінія пакту Молотова-Ріббентропа, вона була така абсолютно незручна навіть з точки зору такого квазі-етнофедерального устрою Радянського Союзу. Умовно кажучи, це міжріччя Вісли і Західного Бугу, населене переважно поляками, ну куди б його включили в Радянському Союзі? Куди?
Треба було якусь польську автономну республіку,
то треба було створювати якусь там республіку, чи союзну, чи автономну, чи вона мала бути польська, і тоді це фактично було б такий недружній крок щодо Німеччини.
Так, адже вони погодили, щоб створити передумови для того, щоб польської держави більше не існувало.
Так. Чи поділити
і створювати польську республіку не випадає.
Чи поділити це між Україною і Білорусію радянськими, але тоді з такими величезними там польськомовними територіями теж це було нелогічно. Тому, власне, Сталін, він сам запропонував уже в розвитку подій про те, що давайте ми цю лінію змістимо, ми вам віддаємо це Вісло-Бузьке міжріччя, а натомість ми переглядаємо цю от загальну велику лінію
поділу
сфер впливу. Тобто Литва, яка тоді була досі в німецькій сфері впливу, вона, ну, більша частина її, не вся, але більша частина, там ще додатково були коригування, вона мала перейти під радянську зону впливу. Тобто на цьому і погодилися. Тобто фактично от обміняли цей шмат польської території, який був в сфері впливу Радянського Союзу, обміняли на Литву.
Між іншим, мені здається, ці переговори були більш дружніми, оскільки саме про ці переговори Ріббентроп потім казав, що я себе відчував, наче серед старих партійних товаришів. Тобто це вже була така якась більше розуміння. Тобто,
ну, напевно, це була ейфорія від того, що це вже була не якась там теорія, а практика. Хоча самі переговори дійсно були трохи все-таки складніше. Чому? Тому що були навіть інциденти, так? Тобто були там локальні зіткнення між Червоною армією і Вермахтом під Львовом. Не тому, що вони там отримали такі накази, просто там переплутали. Ну і німці, вони коли вже не хотіли, власне, відходити, вони почали піднімати от мову про що. А давайте все-таки ми не просто переглянемо цю лінію, а переглянемо в тому сенсі, що залишимо Німеччині ще Бориславсько-Дрогобицький нафтовий басейн.
До речі, дуже цікавий момент, бо коли Ріббентроп про це сказав, то це відомо, що стенограма лишилася, то Сталін сказав: "Ви знаєте, пане Ріббентроп, українці це страшенні націоналісти, якщо я віддам вам Дрогобич і Борислав, мені цього не пробачать українці".
І пізніше, до речі, Сталін таку от облудну аргументацію використовував спілкування вже з Черчиллем там Рузвельтом, коли теж казав, що він там чимось не може поступитися, бо він уже щось там пообіцяв українцям, українці там залишив внесок. Але це про нещирість от таких от розмов, і може свідчити що? Може свідчити те, що сама ця лінія, яка була проведена за в результаті, яка стала німецько-радянським кордоном, вона не відповідала етнографічній межі. Тобто, фактично, під німецьким контролем залишалися обширні українські території, населені українцями, та ж сама Холмщина. Там.
Ну, дивіться, Сян був прикордонною річкою, тобто Сян, Україна, знаєте, відомий вислів від Сяну до Дону.
Так.
Сян став прикордонним.
Але про Буг не йшлося, тобто можна було б там віддати ще холм українцям, так? Але Сталін, от він дуже сильно переживав за Дрогобич і Борислав, але от холм його не турбував, попри те, що там теж жили українці.
Але там не було нафти всяких корисних копалин.
Абсолютно. Тобто насправді йшлося про встановлення стратегічного кордону, який би мав опору на якісь природні бар'єри. От такими природними бар'єрами були річки. Що так само це було сформульовано ще в первинній лінії пакту Молотова-Ріббентропа, Вісла-Сян-Нарва. Це було сформульовано в остаточному договорі про дружбу і кордон, там уже були Сян і Буг.
І от тоді, в цей момент, наприкінці вересня 39-го, чи можна сказати, що вже проглядались якісь зачатки радянсько-німецького конфлікту, чи навпаки, тоді все виглядало ідеально, як дружба народів, так би мовити, і режимів?
Під час самих бойових дій тут були різні ситуації. Були ситуації,
інциденти були.
Інциденти були. Були інциденти, коли, наприклад, дійсно під Львовом там були якісь сутички. Але ну, були там інциденти, коли дійсно там німці підняли питання Бориславського Дрогобського басейну, їм там відмовили. Тобто це такі лінії напруження були, але вони вирішилися. Більше того, ситуація була розвивалася часто в досить навпаки компліментарному дусі, коли навіть німецькі і радянські війська вони спільно добивали поляків. Тобто вони фактично створювали їм такі от широкі охоплення. Ну, от тут можна багато привести прикладів. Наприклад, от група Владислава Андерсена, який пізніше Андерса, який пізніше очолював власне
армію
Андерсена, польські збройні сили за кордоном. Ну, вони фактично пробивалися там до Угорщини, маючи зіткнення як з радянськими частинами, так і з німецькими почергово, і врешті-решт потрапив Андерс в радянський полон. Те саме можна сказати там про оперативну групу Полісся, останню регулярну польську частину, яка власне здалася вже аж 5 жовтня, і це власне був фінал цієї кампанії.
Здалася німцям чи червоній армії?
Здалася, от зараз я не пригадаю, здається, німцям вона все-таки здалася, але фактично вона пробувалася з території там Західної України, Білорусі, з боя з Червоною армією, і потім ще звела там кілька боїв з німцями, перш ніж вона склала зброю.
Дякую, Максиме. Це була «Історична свобода» із співробітником Українського інституту національної пам'яті Максимом Майоровим. Ми говорили про початок Другої світової війни і про подальшу співпрацю нацистської Німеччини і Радянського Союзу, про укладений ними договір про дружбу і кордони. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.